Slušate Radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Srđan Janković.
Četvrtak je 26. januar. Dobar dan, poštovani slušaoci. Ovo su naslovi dana. Evropska unija pozvala Skupštinu Crne Gore da preispita namjeru da promijeni zakon o državnom tužilaštvu. Američka ambasadorka u Crnoj Gori poručila da budućnost zemlje zavisi od izbora sudija Ustavnog suda. Potpredsjednica Skupštine Branka Bošnjak nastavila da obrazlaže svoj predlog da se sudije Ustavnog suda biraju iz šešira. Ukrajina je u četvrtak rano ujutru proglasila uzbunu od vazdušnog napada nad cijelom zemljom. U današnjoj emisiji između ostalog poslušajte. Crnogorski štampani mediji se obratili vladi Crne Gore za pomoć. Ministar Goran Đurović.
Ja apelujem na vladu da vidimo, da nađemo neki moment, mogućnost da podržimo štampane medije. Mislim da bi bila jedna jako loša situacija da Crna Gora ostane bez štampanih medija. Štampani mediji su osnov novinarstva.
U tematskom dijelu emisije možete čuti kako je završeno žalbeno ročište u predmetu protiv Jovice Stanišića i Franka Simatovića, nekadašnjih čelnika službe državne bezbjednosti pred Međunarodnim rezidualnim mehanizmom za krivične sudove.
Tužilaštvo je zatražilo da se Jovica Stanišić i Franko Simatović osude i za udruženi zločinački poduhvat u kojem su bili uključeni Slobodan Milošević i drugi visoki dužnosnici Srbije, te zločine počinjene ne samo na području Bosne i Hercegovine, već Hrvatske.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Evropska unija je pozvala Crnogorski parlament da preispita glasanje o izmjenama i dopunama Zakona o državnom tužilaštvu jer se time ne poštuju preporuke Evropske komisije i Venecijanske komisije. Kako je saopštila portparolka Evropske komisije Ana Pisanero, parlament treba da preduzme imenovanje stalnog vrhovnog državnog tužioca u skladu sa Ustavom Crne Gore. Pisanero je poručila da Crna Gora mora da ojača nezavisnost, odgovornost i profesionalizam pravosuđa kako bi unaprijedila proces pristupanja, što su građani Crne Gore više puta tražili. Podsjetimo, važećim zakonom predviđeno je da se vršilac dužnosti vrhovnog državnog tužioca bira na 6 mjeseci, te da na toj poziciji ista osoba može ostati pola godine ako se u tom roku ne izabere vrhovni državni tužilac u punom mandatu. Predloženom izmjenom predviđeno je da se VD mandat ne ograničava. Američka ambasadorka Judy Reinzing-Reinke poručila je u autorskom tekstu da budućnost Crne Gore zavisi od izbora sudija Ustavnog suda i deblokade te institucije. Za građane Crne Gore koji teže prednostima i mogućnostima koje pruža članstvo u Europskoj uniji, potpuno funkcionisanje Ustavnog suda je sljedeći ključni korak u postizanju tog cilja. Ta konkretna akcija pokazat će Evropskoj uniji da država poštuje vladavinu prava, koja je jedan od ključnih elemenata za otključavanje sljedećih koraka u procesu pristupanja. To je ono što većina političkih stranaka deklariše kao svoj primarni cilj i to traži preko 80% građana, saopštila je američka ambasadorka. A ambasador Francuske u Crnoj Gori, Christian Timonier, poručio je da se i predsjednički i potencijalni parlamentarni izbori u Crnoj Gori moraju sprovesti tek nakon uspostavljanja funkcionalnog Ustavnog suda. On je za Radio Televiziju Crne Gore kazao da je tužno što se Crna Gora našla na dnevnom redu Savjeta Evropske unije i to zbog institucionalne krize. Mi smo zabrinuti što je dobar učenik u balkanskom razredu postao simbol blokade i simbol problema, kazao je Timonije. Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori neće imati nikakvu ulogu u proceduri imenovanja sudija Ustavnog suda, saopštila je šefica delegacije Oana Kristina Popa, odgovarajući na predlog potpredsjednice Skupštine Branke Bošnjak da bi Popa trebalo da izvuče imena nedostajućih sudija putem žrijeba. Potpredsjednica Skupštine Crne Gore Branka Bošnjak kazala je da je predložila metod slučajnog odabira sudija Ustavnog suda da bi se izbjegle političke kalkulacije i trgovine. To je, kako je rekla, tehnički lako izvodljivo. Njen predlog o žrijebu sudija Ustavnog suda naišao je uglavnom na osudu. U naknadnom saopštenju Bošnjak je navela da bi izvlačenje imena trebalo da obavi ambasadorka Evropske unije Oana Kristina Popa. Ona je navela da su predstavnici međunarodne zajednice kojima je izložila ideju ovog modela pozdravili kao zdravo i pravedno rješenje kojim bi se izbjegle političke konotacije kandidata. Reagovala je poslanica opozicione socijaldemokratske partije Draginja Vuksanović-Stanković poručujući da kandidati za sudije Ustavnog suda nisu zečevi, da bi ih izvlačili iz šešira, ani ambasadorka Popa nije mađioničar. Ukrajina je u četvrtak ujutru proglasila uzbunu od vazdušnog napada nad cijelom zemljom, a visoki zvaničnici su rekli da jedinice protivvazdušne odbrane obaraju nadolazeće ruske projektile, dok se borbe intenziviraju u Bahmutu na istoku države. Napadi dolaze nakon što su Sjedinjene Države i Njemačka objavile planove da Ukrajinu naoružaju modernim borbenim tenkovima u borbi protiv Rusije, koja je te odluke osudila kao izuzetno opasan korak. Prve ruske rakete su oborene, rekao je šef kancelarije predsjednika Volodimira Zelenskog, Andrej Jermak. Izvještaja o žrtvama nema. Elektroenergetska kompanija je saopštila da vrši vanredna gašenja mreže za prenos struje u Kijevu, ostatku kijevskog regiona i oblastima Odese i Dnjepropetrovska zbog opasnosti od raketnog udara. Ukrajinska vojska je tokom noći izvijestila da je njena protivvazdušna odbrana oborila sva 24 ruska drona, 15 oko glavnog grada Kijeva i nema izvještaja o šteti. Građanima Ukrajine je poručeno da pronađu sklonište.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Još jednom dobar dan, uvaženi slušaoci. Crnogorski štampani mediji su se obratili vladi Crne Gore za pomoć, saopštio je ministar turizma i ekonomskog razvoja Goran Đurović. O samom problemu sa kojim se štampani mediji suočavaju, ministar Đurović je rekao:
obratili su nam se, tačnije moje ministarstvo, predstavnici štampanih medija sa problemom daljeg njihovog opstanka, tačnije sa isporukom i opšte održavanjem ruke novina, znači uopšte ugroženim je poslovanje. Jedini distributer koji radi štampane medije zbog nostalgijskih okolnosti oko opšte kolektivnog ugovora i dodatnih troškova prijeti da, mislim ne prijeti, to je prosto poslovna odluka da možda uskrati tu mogućnost dalje distribucije. Kažem, ovdje su se obratili ne pojedini, nego bukvalno svi štampani mediji, tako da ja apelujem, razgovarao sam i sa uvaženom koleginicom Mašom Vlaović i sa pojedinim ministrima i apelujem na vladu da vidimo, da nađemo neki moment, mogućnost da podržimo štampane medije. Mislim da bi bila jedna jako loša situacija da Crna Gora ostane bez štampanih medija. Štampani mediji su osnovno novinarstva, mislim da bi izgubili brojne novinari, ovako nam fali boljih i kvalitetnih novinara, motivisani da rade svoj posao. Ovo je nešto što, na što bi vlada trebala da obrati pažnju. Apelujem, cijena dizanja dnevne novine isto bi bila kontraproduktivna, oni se plaše da bi sama ta činjenica još dodatno doprinijela da se izgubi bilo kakva čitanost. Zbog toga evo apelujem da vidimo da li vlada može naći kakvu mogućnost zaštite da i dalje u Crnoj Gori postoje naši crnogorski štampani mediji.
Bio je to ministar turizma i ekonomskog razvoja Goran Đurović. A na sjednici vlade premijer Dritan Abazović je najavio da će Crna Gora pokrenuti, kako je rekao, svemirski program. Svemirski program se odnosi na pomoć mladim inovatorima.
Dakle, Crna Gora će da pokrene prvi put u svojoj istoriji svemirski program. Mi smo razgovarali sa organizacijom koja je već imala aktivnost, za koju su svi čuli. To su sjajni mladi ljudi, inovatori, koji su poslali onaj takozvani balon koji je napravio neke snimke i tako dalje. A mi krećemo da im damo njima punu podršku, našim ljudima iz svijeta. Već jednu sa jednom naučnicom iz Holandije smo ostvarili komunikaciju. Crna Gora pokreće svemirski program i satelit Luča, kreće razvoj satelita Luča koji treba da se lansira u svemir. Ne da vjerujem, nego sam 100% siguran da ćemo u relativno kratkom vremenskom periodu biti svjedoci da će se i naš satelit Luča, vjerovatno manji, sa manjim gabaritima, sa manjim mogućnostima dotoka informacija, naći u orbiti.
Bio je to premijer Dritan Abazović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Od ruske invazije na Ukrajinu 24. februara 2022. godine mnoge zemlje su se obavezale da će prekinuti ili ograničiti uvoz ruske nafte i gasa kako bi smanjile prihode Moskvi i ometale njene ratne napore. Ruska ekonomija u velikoj mjeri zavisi od svog energetskog sektora, a Evropa je glavni uvoznik ruske energije. Sjedinjene Države su u martu prošle godine objavile da zaustavljaju uvoz ruske nafte, a Velika Britanija da zabranjuje uvoz ruske sirove nafte do 5. decembra. Na meti je bio i ruski gasni sektor. Kakav su uticaj imale sankcije na ruski izvoz nafte i gasa, do sada bilježi Adnan Čomor.
Osnovno pitanje je da li su sankcije Rusiji bile efikasne. Otkako je Evropska unija početkom decembra 2022. godine zabranila uvoz ruske nafte morem, njena cijena je značajno pala. Zabrana je uvedena u isto vrijeme kada su najveće svjetske ekonomije dogovorile gornju granicu cijene ruske nafte. Američki zvaničnici su ukazali na to da je ograničenje imalo svoj namjeravani učinak smanjenjem prihoda od ruske nafte. Ali energetski analitičar Ben McWilliams vjeruje da je embargo na naftu u EU taj koji utječe na cijenu, a ne na gornju granicu cijena.
Ruskom naftom se trguje po cijeni od oko $50 po barelu. To je vođeno embargom jer Rusija sada mora da pokuša da je proda drugdje.
Moskva gubi oko $175 milijuna dnevno od izvoza fosilnih goriva zbog ovih mjera, prema studiji Centra za istraživanje energije i čistog vazduha. Pored naftnih sankcija, zapadne zemlje su usvojile razne mjere u pokušaju da otežaju trgovinu s Rusijom. Indija, Kina i Turska su prošle godine povećale kupovinu ruske nafte i sada zajedno čine 70% ukupnih tokova ruske sirove nafte morem. Mnoge evropske zemlje traže da vide mogu li nabaviti zalihe negdje drugdje. Klub zemalja uvoznica nafte Međunarodne energetske agencije pristao je da spusti 120 milijuna barila sirove nafte iz svojih zaliha 2022. godine. Sjedinjene Države su prošle godine također oslobodile neke od svojih strateških rezervi. Ali pozivi zemljama bogatim naftom kao što su Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arapski Emirati i Venezuela da povećaju proizvodnju nakon rata u Ukrajini nisu bili bezuspješni. OPEC i drugi veliki proizvođači nafte smanjili su proizvodnju krajem 2022. godine kako bi održali cijene. Smanjenje uvoza gasa iz Rusije bio je veliki izazov za mnoge evropske zemlje. Kontinent većinu svog gasa dobija putem gasovoda, od kojih većina prolazi kroz Rusiju. Naftovod, kao što je onaj koji ide od Azerbejdžana do Turske, nema dovoljno kapaciteta da zadovolji potrebe Evrope. Rusija je u 2021. godini snabdijevala zemlje Evropske unije sa 40% prirodnog gasa. Države Evropske unije sada više traže isporuku ukapljenog prirodnog plina, LNG-a, u tankerima proizvođača kao što su SAD i Katar. Pomak prema uvozu LNG-a od strane evropskih zemalja bio bi veoma značajan zamjenjujući zalihe iz Rusije koje su dominirale evropskim kupovinama u posljednjih nekoliko godina. Međutim, nema dovoljno LNG terminala u Europi, kaže savjetnica za energetiku Kate Dorian.
Ovo će biti problem posebno za Njemačku.
U planu je nekoliko novih LNG terminala, a neki su već u izgradnji širom Europe jer zemlje pokušavaju da povećaju svoje kapacitete. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Adnan Čomor.
Tri puta više državljanstava Srbije u odnosu na 2021. dobili su odlukom vlade građani Rusije u godini kada je počela ruska invazija na Ukrajinu, pokazuje analiza Radija Slobodna Evropa. Od 84 strana državljana koja su 2022. dobila srpsko državljanstvo na osnovu rešenja vlade Srbije, gotovo 2/3 su građani Rusije. Zakon o državljanstvima omogućava vladi da pod određenim uslovima odobri državljanstvo po posebnoj proceduri, jer bi, kako definiše zakon, prijem u državljanstvo predstavljao interes za Srbiju. Uvidom u te dokumente, Radio Slobodna Evropa utvrdio je da je prvo takvo državljanstvo u 2022. godini za državljana Rusije izdato upravo na dan početka ruske invazije na Ukrajinu 24. februara. Do kraja godine takvih rešenja bilo je 50, što je 3 puta više u odnosu na prethodnu 2021. pokazuju podaci iz službenog glasnika Srbije. Srbija je kroz različite rezolucije osudila Rusiju zbog invazije na Ukrajinu, ali odbija da je uvede sankcije gotovo godinu dana od početka rata. Srbija ostaje pri takvom stavu uprkos pozivima Evropske unije da kao kandidat za članstvo treba da uskladi svoju spoljnu politiku sa evropskom. U 2022. godini na osnovu odluke vlade srpsko državljanstvo stekli su i građani još 20 država, među njima i Sjedinjenih Američkih Država, Turske, Irana, Iraka, Severne Makedonije. Ko je na listi novih državljana i više o ovoj temi, pročitajte na slobodnaevropa.org.
Fudbalska reprezentacija Rusije je nakon invazije te države na Ukrajinu izbačena iz svih takmičenja. Klubovima je zabranjeno učestvovanje na evropskom nivou, a veliki broj stranaca je napustio rusku ligu kada su za to dobili zeleno svjetlo FIFA. Ipak, broj fudbalera iz Bosne i Hercegovine u Rusiji je u porastu. Tema Gorana Katića.
Fudbalski klubovi iz Rusije ne mogu učestvovati u evropskim takmičenjima, ali to ne smeta igračima iz Bosne i Hercegovine da u sve većem broju odlaze u tu zemlju i igraju za tamošnje klubove. U ruskoj premijer ligi ove sezone igra 6 fudbalera iz BiH, nakon što su prošle sezone igrala samo dvojica. To pokazuju podaci specijalizovanog portala za fudbalske transfere Transfermarkt. Za klubove u ruskoj prvoj ligi igraju Renato Gojković, Darko Todorović, Igor Savić, Amar Rahmanović, Ivan Bašić i Miloš Šatara. Od njih jedino je Gojković ranije stigao u Rusiju. Ostala petorica su pristigli u prethodnih godinu dana, odnosno nakon početka ruske invazije na Ukrajinu i blokada sa kojima se suočio tamošnji sport. Nakon te invazije, ruska reprezentacija je isključena iz svih međunarodnih takmičenja pod okriljem FIFA i UEFA, dok se klubovi ne mogu takmičiti u evropskim takmičenjima tokom ove sezone. Među BH igračima koji su u prethodnih godinu dana otišli u Rusiju da igraju je 22-godišnji Igor Savić, prošle sezone vezni igrač šampiona BH Zrinjskog iz Mostara, a od septembra fudbaler Torpeda iz Moskve. Savić, koji je trenutno na pripremama sa klubom u Turskoj, rekao je za Radio Slobodna Evropa da je ovo napredak za njega i njegovu karijeru.
S obzirom na ovo stanje sa ratom i Ukrajinom, to sve sigurno da to nikome ne odgovara, ali mi znamo da je sport jedno, ovo politika je drugo i to ne treba miješati.
On ističe da se posavjetovao sa bivšim saigračem iz Zrinjskog, Ivanom Bašićem, koji je nekoliko mjeseci ranije također otišao u Rusiju, te zaključio da se radi o stepenici više za njegovu karijeru, uprkos zabrani učešća u evropskim takmičenjima. Ne očekuje probleme zbog svog transfera u Rusiju dok traje invazija u Ukrajini.
Smatram da nema to veze, da neće se nikakva vrata zatvoriti, jer evo vidimo dosta igrača iz ruskih klubova ide u Europu, prelazi toga, mislim da to nije prepreka.
Ne postoje ograničenja po pitanju transfera fudbalera u Rusiju ili van nje, iako bi isključenje Rusije iz SWIFT sistema plaćanja, bar u teoriji, trebalo da komplikuje plaćanje naknade za transfere. FIFA je u martu prošle godine dozvolila stranim igračima i trenerima da jednostrano raskinu svoje ugovore sa ruskim i ukrajinskim klubovima do 30. juna 2022. što je nekoliko desetaka fudbalera iskoristilo. Ovaj rok je kasnije produžen do kraja juna ove godine. Fudbalski agent iz Banja Luke, Siniša Gagula, iako trenutno među svojim klijentima nema igrača koji igraju u Rusiji, kaže za Radio Slobodna Evropa da transferi u tu zemlju teku bez većih problema. Ipak ističe da je teže ostvariti transfer nego ranije.
Ja sam imao sada dva igrača, ponudu iz ruskih klubova, gdje uredno bilo i napisana i ponuda, sve ok, sve top, ali igrači nisu htjeli da idu. Financije nije da će postati ekstremno bogati, a ponovo nisi tu u Evropi, jer se takva atmosfera napravila. Pitanje gdje ćeš onda iz Rusije ako se budeš morao vraćati u Evropu.
Dodaje da je slično u Ukrajini, gdje igrači zbog straha ne žele da idu. Fudbalski savez BiH je 9. septembra 2022. godine objavio da bi 19. novembra trebalo da bude odigrana prijateljska utakmica sa Rusijom. Ipak, nakon sjednice izvršnog komiteta saveza 31. oktobra, u kratkom saopštenju na sajtu saveza je navedeno da se njeno odigravanje prolongira za neki naredni termin. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Rijeka Drina na ulazu u Višegrad prekrivena je tonama plutajućeg otpada, plastika, boce, gume, kabasti i drugi predmeti nakupljeni su iza barijere postavljene pred branom hidroelektrane na Drini. Prizori su zastrašujući, a mediji iz cijelog svijeta izvještavaju o ovoj ekološkoj katastrofi. Problem je prisutan već decenijama, a aktualizuje se sa svakim novim padavinama i povećanjem vodostaja rijeka. Slušamo Šejlu Ibrahimović.
Višegodišnji problem sa otpadom iz tri države kulminirao je na jednoj od najljepših bosansko-hercegovačkih rijeka. Drina, na ulazu u Višegrad, potopljena je tonama otpada. Blizu 10.000 kubnih metara otpada donijele su pritoke Drine iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore, kaže Darko Milisavljević, jedan od radnika hidroelektrane na Drini, koji svakodnevno čiste otpad.
Ovo je sad došlo novembar, ovo sa smeće. A očišćeno je bilo nekad marta prije mjeseca. Prošle godine očišćeno, znači bilo čisto. Najviše drva, ovo što ima smeća plastike, to je na površini, a sve ostalo se drva, drveće.
O posljedicama ljudskog nemara danima govore svjetski mediji. Novinar italijanske državne televizije Giuseppe Rizzo danima izvještava iz Višegrada.
Vidjeli smo ove nevjerovatne prizore i pomislili da trebamo doći i govoriti o ovom problemu. 300 metara smeća pluta i to je zaista nevjerovatno. Ovo je najveća ovakva deponija u ovoj regiji i zato je važno da govorimo o tome. Možda svi zajedno u Europi možemo doći do rješenja.
Problem se ponavlja godinama. Početkom 2021. došlo je do ekološke katastrofe. Uslijed pucanja barijere smeće se nataložilo na brani hidroelektrane i ugrozilo njen rad. Dejan Furtula, aktivista ekocentra, godinama upozorava na razmjere problema i uništavanje čitavog ekosistema. Smatra da je problem plutajućeg otpada moguće riješiti, samo je potrebna volja sve tri države.
I već su pričali sa građanima i oni kažu da ne bi bio problem da se recimo poveća cijena odvoza otpada, kada bi ljudi znali da će on biti pravilno tretiran, upotrijebljen, recikliran i za 50-60% po domaćinstvu, ali da znamo da ima nekog pomaka. Znači, država isto mora da se ozbiljno uključi.
Predstavnici tri države su se sastali u aprilu 2019. i formirali mješovitu stručnu komisiju. Zbog pandemije nisu imali nikakvih aktivnosti. Posljednji razgovor u januaru 2021. zaključen je formiranjem radne grupe. Potom je došlo do stagnacije u rješavanju problema, kažu u resornom entitetskom ministarstvu. Jovana Borovčanin Đurević iz opštine Višegrad kaže kako najveći dio otpada dolazi rijekom Lim iz pravca Priboja i Prijepolja, gdje je najviše nelegalnih deponija.
Narušava se je li životna sredina, a o njoj dosta govorimo i jako je značajna, posebno za turistički grad kakav je Višegrad. Mi radimo na rješavanju tog problema, ali zaista ne možemo sami.
Aktivisti upozoravaju i na odgovornost ljudi.
Ono što je, da kažem, fascinantno kod našeg naroda, to je bukvalno svuda. Oni bukvalno kod namjeru biraju sve veće litice da otpad odloži, odnosno baci, da se to ne vidi, jako teško ga je pokupiti. Bukvalno je potrebna teška mehanizacija.
U ekocentru kažu da bi se problem mogao sistemski riješiti popisom svih deponija uz Drinu i njene pritoke, te njihovom sanacijom ili zatvaranjem, kao i postavljanjem videonadzora. Za Radio Slobodna Evropa iz Višegrada, Šejla Ibrahimović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Završeno je žalbeno ročište u predmetu protiv Jovice Stanišića i Franka Simatovića Frenkija pred Međunarodnim rezidualnim mehanizmom za krivične sudove. Stanišić i Simatović su nekadašnji šefovi službe državne bezbjednosti tokom 90. godina u vrijeme Miloševićeve vladavine. Tužilaštvo tvrdi da je Srbija plaćala gardu Željka Ražnatovića Arkana, a odbrana da je sud to ranije odbacio. Presuda se očekuje u junu ove godine, izvještava Aida Đugum.
Tužilaštvo je zatražilo da se Jovica Stanišić i Franko Simatović osude i za udruženi zločinački poduhvat u kojem su bili uključeni Slobodan Milošević i drugi visoki dužnosnici Srbije, te zločine počinjene ne samo na području Bosne i Hercegovine, već Hrvatske, tokom ratova početkom 1990-ih. Zatraženo je i da bivši šefovi službe državne bezbjednosti Srbije budu osuđeni za zločine u drugim opštinama u Bosni i Hercegovini, za koje su ranije oslobođeni, a ne samo za zločine u Bosanskom Šamcu, za koje su 30. juna 2021. u ponovljenom suđenju prvostepeno osuđeni na po 12 godina zatvora. Tužilaštvo je navelo da postoje jasni dokazi o finansijskoj podršci Srpskoj dobrovoljačkoj gardi, a koji su činili zločine nad preostalim nesrbima u Sanskom mostu 1995. godine i drugdje. Tužiteljica Loren Beig.
Dokazano je van razumne sumnje da su Stanišić i Simatović tokom operacije u Sanskom mostu plaćali Srpsku dobrovoljačku gardu i da je to ponašanje imalo značajni učinak na počinjenje krivičnih djela. Time su pripadnici SDG-a plaćeni za svoje učešće u hapšenjima, pritvaranjima, zlostavljanjima, silovanjima i ubojstvima nesrba u Sanskom mostu, što ih je sve ohrabrilo i omogućilo im da s time nastave.
Stanišićev advokat Wayne Đordaš kazao je da je u prvostepenoj presudi jasno navedeno da Stanišić nije poslao 300 do 400 ljudi u Sanski most 1995. godine. Đordaš kaže da tužilaštvo i dalje tvrdi da je Stanišić formirao, finansirao i usmjeravao Srpsku dobrovoljačku gardu u Sanskom mostu. Sve to odbačeno u prvostepenoj presudi, dodao je on, ističući da je više od 95% dokaza o Stanišićevom doprinosu udruženom zločinu zločinačkom planu odbačeno.
Oni tvrde da su krivična dela bila sistematska i da su vršena masovno i da su svi pripadnici SDG-a učestvovali u tome. Nijedno razumno veće ne bi prihvatilo ovakav pristup. Kao što je rečeno, pretresno veće je utvrdilo da je samo 7 od ovih pripadnika učestvovalo u Sanskom mostu i teško je zaključiti da su ove dnevnice koje su date sedmorici mogle da predstavljaju značajan doprinos finansiranju Srpske dobrovoljačke garde, a kamoli njihovom vršenju zločina u Sanskom mostu.
Riječ je o nastavku suđenja žalbenog ročišta bivšim šefovima Službe državne bezbjednosti Srbije pred Međunarodnim rezidualnim mehanizmom za krivične sudove koje je počelo 24. januara. Presuda se očekuje u junu ove godine. Tužilaštvo je tražilo doživotnu kaznu zatvora te da se Stanišić i Simatović osude i za udruženi zločinački pothvat zločina u takozvanoj SAO Krajini i Istočnoj Slavoniji u Hrvatskoj te doboju i Sanskom mostu u Bosni i Hercegovini za što su ranije oslobođeni. Odbrana traži oslobađanje i alternativno smanjenje kazne. Za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Tajni dosijeji pronađeni su u kući bivšeg potpredsjednika Sjedinjenih Američkih Država Mike'a Pence'a u Indijani, dok federalne vlasti nastavljaju da istražuju kako su osjetljivi vladini dokumenti završili u privatnim rezidencijama aktualnog predsjednika Josepha Bidena i bivšeg šefa države Donalda Trumpa. Ostaje nejasno kako će ova otkrića uticati na predsjedničke izbore 2024. pišu svetski mediji. Pence-ov advokat Greg Jacob obavestio je prošle sedmice Nacionalni arhiv da se čini da je nekoliko poverljivih dosijeja nehotice prebačeno u njegovu kuću. Prethodno je Pence u avgustu, kada su slični dokumenti pronađeni u rezidenciji Donalda Trumpa u Mar-a-Lagu na Floridi, rekao da nikada nije uzeo poverljiva dokumenta iz kancelarije. On je potpredsjednik SAD-a bio u vreme Trumpovog mandata. Ovog mjeseca otkriveno je i da su u kući i kancelariji predsjednika SAD-a Josepha Bidena pronađeni poverljivi dokumenti iz vremena kada je bio potpredsjednik Baracku Obami. Times piše da će Pence-ov slučaj verovatno donekle ublažiti pritisak na Bidena, koji tvrdi da je radio transparentno tokom celog procesa, dodajući da je i on papire poslao u Nacionalni arhiv čim su otkriveni. Financial Times ocenjuje da je otkriće poverljivih dokumenata kod Bidena bacilo sliku na njegovu očekivanu kandidaturu za reizbor 2024. Američki državni tužilac Merrick Garland imenovao je savjetnike koji će ispitati da li su Biden i Trump pogrešno postupali sa tajnim dosijeima, dok je pre dva dana odbio da komentariše otkriće dokumenata kod Pence-a. New York Times konstatuje da taj slučaj otvara pitanje kako se postupa sa poverljivim materijalom na najvišem nivou vlasti u trenutku kada su Biden i Trump već predmet istrage. U procesu protiv Trumpa federalni istražitelji nastoje da utvrde kako su hrpa poverljivih dokumenata i stotine stranica predsjedničke evidencije završili u Mar-a-Lagu. U slučaju njegovog nasljednika na funkciji prvog čovjeka države, Josepha Bidena, koji sarađuje sa vlastima koje su kod njega otkrile tajna dokumenta, aktualni predsjednik i Bela kuća suočili su se sa upitima o nivou transparentnosti o tome kada su dokumenti pronađeni.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Još jednom za kraj vijesti dana. Evropska unija pozvala Skupštinu Crne Gore da preispita namjeru da promijeni zakon o državnom tužiloštvu. Američka ambasadorka u Crnoj Gori poručila da budućnost zemlje zavisi od izbora sudija Ustavnog suda. Potpredsjednica Skupštine Branka Bošnjak nastavila da obrazlaže svoj predlog da se sudije Ustavnog suda biraju iz šešira. Ukrajina je u četvrtak rano ujutru proglasila uzbunu od vazdušnog napada nad cijelom zemljom. Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Najnovije vijesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Na našem sajtu potražite i nove epizode naših podcasta koje su postavljene i na Spotify-u, Google podcastima i iTunesu. Ekipa Radija Slobodna Evropa Crna Gora vam želi prijatan dan.